ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطي شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوة ودرغستي البرامج كاد عدوين كدوندا وحلية دانو كالات كدغيستان ورباهنت إسلامي الفرقان والحلاة تنكا بشا محرم سنة كون أفر بول أفرتن إيا اللحدة هجرية قضو بداه برنامج كاد كدغيستان تان مانتو وقميسا وحاكم دا دقيمها عدوتو يهودو كويس ومسلمين ترهر قزة وقال إمال انتي سدح بغلاد وحريرا مرايكان كاو مركلة دقيمة كفولي دالك عراق جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وبيان كسو سارتي دقيمها الديارة dagaalka ee Turkigu ay ka fuliyeen dalka Mali baarlamaanka dawladda xabashada Ethiopia oo ka dooday heshiis oo abey Ahmed la galay hay'adda IMF rabshado ay dhig ku daateen oo ka dhaxdhacay xisbiga talada haya ee dalka Kenya sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan la dagaalanka xijaabka ee ka jira qaarada Yurub iyo sida dadka muslimiinta ay ugu dhagan yihiin shacaairtooda Islaamka ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo idil goor dhawayaan soo gudbin doonaa insha Allah in ku horeeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Duqeymaha cadawtooyo ee yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer Qasa ayaa galay maalintii 300 oo xiriir ah. Hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa warbixintan ku eegay Cabdiraxmaan Badar.
أذكر رصاص بلاد الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع. أذكر رصاص
يا الله
قذف اليهود قذف أبراج الصالح سبعة. أنا كنت رح أشتري أنا هو سفر السروح وانفجر السروح
في فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبي العربي سلاما لروعك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد.
يهمي علينا بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم.
الله عليهم إحنا الله معانا إحنا الله معانا تخافوش تخافوش إحنا أقوى منهم الله معانا اللهم إني مغلوب فانتصر. هاي ماما ولك لا أخذ
الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن والإسلام.
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة.
الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال ميل كاستو جوجتان واحد كسو دواتان حبينتا انو غهدلنا وراركي ugu dambeeyay ee duqeymaha yahuud ee ka wado marinka Gaza. waxan maanta qamisa danka kaano ku beegan maalinkii 300 xidiida waxan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeyma afrilabaatan ki saaci la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza iyo xuku galay ciidamada yahuudu ka geysteen deegaanada danta galbeed ciidamada yahuudu waxay duqeyn xoogan oo xagga cirka ay ka geysteen xirada barakacyaasha ee magazi waxayna halkaas ciidanka yahuudu ku dileen dad badan oo shacab ah halkay ku dhaawaceen kuwa kale oo aad u tira badan sidoo kale waxay ciidamada yahuudu duqeyn bahalimaha ka geysteen dhismo weyn oo ku yaala magaalada Rafah ee koonfurta marinka Gaza waxayn halkaas ku dileen dad badan oo shacab ah halkay ku dhaawaceen kuwa kale sidoo kale waxay ciidamada yahuudu duqeyn ku burburiyeen dhul beereedda dubalaran oo ku yaala deegaanka Azwayda ee bartamaha jidada Gaza waxaan halkaas sidoo kale ku waxyeeloobay dadkii shacabka ay ka agdhawaa aagga ay duqeyntu ka dhacday sidaas si la mid ah ay ciidamada yahuudu dhul beereed ku beegsadeen xeerada Nuseirat ee isla bartamaha marinka Gaza ciidanka saynada yahuuda waxay sidoo kale duqeyn xoogan ka geysteen deegaanka Al-Maghazi ee bartamaha jidada Gaza waxayna warar ku sheegayaan in halkaas ay ku shahiideen 8 ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan sidoo kale waxay ciidamada yahuuda habeenkii xalay duqeyn ka geysteen xirada barakacyaasha ee Nuseirat waxaana halkaas ku shahiidi 3 ruux halka ay ku dhaawacmeen 4 ruux oo kale ciidamada yahuuda waxay sidoo kale duqeyn xoogan oo xagga cirka ay ka geysteen deegaan dhaca bartamaha jidada Gaza waxayna halkaas ku dhireen ciidamada yahuuda dad badan oo shacab ah halkay tiro kalena dhaawacyo kala duwan soo gaareen isla bartamaha marinka Gaza ciidamada yahuuda waxay ku beegsadeen gaari ay saarnaayeen dad shacab ah waxaana halkaas ku baxay badi dadkii gaariga saarnaa halkay sidoo kale dhaawacyo badan jireen guri ay ku sugnayeen koox saxafiyiin ah oo ku yaala xirada Ashadi ee galbeedka magaalada Gaza ay sidoo kale ciidamada yahuuda duqeyn ku bartilmaameedsadeen waxaana halkaas ku shahiideen laba saxafiye oo shaqeynayay telefishinka Al Jazeera waxaana magacyadooda lagu kala sheegay Ismaaciil Qawl iyo Mansuur Rami sidoo kale waxay ciidamada yahuuda duqeyn xoogan ka geysteen wadada Salaaxuddin ee magaalada Gaza waxaana halkaas ku shahiiday sida ay warbaahintu soo warinayaan in ka badan 10 ruux halkay dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan balse aan tiradooda rasmiga ah la shaacin wuxuu sidoo kale sheegay kanaalka Al-Aqsa Al-Fadaa'iyya in ciidamada yahuuda ay duqeyn bahalimaha ka geysteen deegaanka Al-Burayj ee marinka Gaza waxaana halkaas ku shahiiday 10 ruux oo shacab ah halkay kuwa kale dhaawacyo kala duwan soo gaareen madaficda goobta ay sidoo kale ciidamada yahuuda ku garaaceen deegaanada kala ah Talal Hawa As-Sabr iyo sidoo kale Zaytoon waxaana dhamaan duqeymahaasi dhanka dhulka ah ku shahiiday dad fara badan halkay sidoo kale ku dhaawacmeen kuwa kale sidoo kale waxay tan iyo subaxnimadii hore maanta ciidamada yahuuda duqeymo kala duwan oo ay ka geysteen magaalada Gaza ku shahiiday in ka badan 120 ruux halkay 10 ka dhaawacyo kala duwan soo gaareen wasaaradda caafimaadka ayaa idana ku soo warameysa in ciidamada yahuuda ay duqeymo iyo xasuuqyo kala duwan ay ka geysteen marinka Gaza 24 kii saac la soo dhaafay waxayna sheegtay in xasuuqyadaasi ay ku shahiideen in ka badan 42 ruux halkay ku dhaawacmeen 77 ruux oo kale duqeymahan oo ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada yahuuda ayaana waxay beegsadeen dadka barakacyaasha suxfiyiinta ku sugan Gaza iyo waliba dadka ka shaqeeya arrimaha caafimaadka ama gargaarka degdega dagaalka burburinta ay ciidamada saynada yahuuda ku qaadeen marinka Gaza 7 Oktoobar ee sanadkii 2023 waxaa dadka ku shahiiday iyo kuwa ku dhaawacmay ay guud ahaan tiradoodu gaaraysaa in ka badan 130,000 oo ruux oo isku jira dumar, caruur iyo waayeelo halka lagu laayay burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka oo istooday in ka badan 10,000 oo ruux oo kale waxana intaa dheer oo dagaalka Gaza dadka reedkay halkaas ku sababay macluul aad u daran iyadoo ay yahuuda siyaasiyiintooda iyo askartooda isku dardaarmeen inaan Gaza la soo gelin karin wax gurmad ah lana celiyo gawaaridii isku dayday inay halkaas gurmad soo geliso dhinaca kale weeraruhu ku galaha iyo ciidamada yahuudu ka geysteen magaalooyin iyo deegaano badan oo dhacdaanta galbeed waxana weeraradaasi ku shahiiday dad badan halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale meelaha ay subaxnimadii hore maanta ciidamada yahuudu weerareen waxaa ka mid ah magaalada Al-Qudus, Nablus, Al-Qaliil, Jinin, Beit Lahm iyo dhowr magaalo oo ka tirsan daanta galbeed ciidamada yahuuda waxay weerar xuku galah ka geysteen magaalada Beitul Lahm ee daanta galbeed waxayna halkaas ku dhibaateen dadkii reedkii deganaa iyagoo burburiyay guryo iyo goobo ganacsi oo halkaasi ku yaalay. Waxay sidaas la mid ah ciidamada Yuhuudda gobad falle kala duwan ka geysteen. ciidamada Yuhuuddu waxay sidoo kale weerar ku qaadeen deegaan dhaca bariga magaalada Dulkarem ee Daanta Galbeed, waxayna halkaas sidaba caadadoodu ahayd ay ku dhibaateeyeen dadkii shacabka ee ku dhaqnaa, halkay xabsiyadooda dulmiga badan u dhaadhiciyeen qaar ka mid ah dhalinyaradii magaalada ku dhaqneyd. Muuqaalo baraha bulshada lagu faafiyay ayaana muujinaya ciidamada Yuhuuddu oo dhalinyarada dhibaateenaya, dhanka kalena garaacis u geysanaya. Waxay sidoo kale ciidamada Yuhuudda in ka badan 11 ruux oo shacab ah ku xireen magaalada Naples ee Daanta Galbeed kadib markii halkaasii xog ku soo galeen ayna dhibaateeyeen dadkii halkaasii deganaa. Waxay sidoo kale muddo 2 goor ahay ciidamada Yuhuudda soo galeen deegaanka Duubaas, iyagu mar walba halkaasii weerar ku soo qaada ay qafaal u geysanayeen dhalinyarada. Tuulada Kubar ee waqooyi kaga beegan magaalada Ramallah ee xarunta u ah maamulka dabadhilifka ee uu hoggaamiyo Maxamuud Cabaas ayaa iyana xog ku galeen ciidamada sahaynada Yuhuudda, waxayna halkaasi ku xidheen 3 ruux oo shacab ah, halkay waxay la kala duwan gaarsiiyeen dadkii shacabka ahaa. Waxay sidoo kale ciidamada Yuhuudda deegaanka Kufr Nicam ee isla magaalada Ramallah ay ku xidheen hooyo iyo canug yar oo ay dhashay. ciidamada Yuhuuddu waxay magaalada Alqaliil ku xidheen 4 dhalinyaro oo magaaladaasi ku noola kana mid ah dhalinyarada magaaladaasi ku dhaqan. waxayna ciidamada Yuhuuddu u dhaadhiciyeen xabsiyadooda dulmiga badan ee lagu tacdiibiyey dadka muslimiinta ee sida gardarada ah lagu soo xiray. waxayna sidoo kale ciidanka Yuhuuddu xidheen halka laga soo galo magaalada Naples ee Daanta Galbeed, iyagoo dadka shacabka ah ka mamnuucay inay soo maraan.
يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر ميديا
ضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
في البحر وفي مد وفي جزر
وهقاق qaybaha hore barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa. markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta hadal haynta dunida oo aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee caalamka, waxaana soo jeedinaya Maxamed Sheikh Cali.
aad baad u mahadsantahay Haashim Cabdi Nasir. dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii hadal haynta dunida oo aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay caalamka. qodobadaad maanta ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: Nusratul Islaam ayaa bayaan ka soo saartay duqeymay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee dawladda Turkiga. Muwaasasada Azallaqa oo ah garabka warbaahineed ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa baahisay bayaan looga hadlay duqeymay diyaaradaha dawladda Turkiga la baaqsadeen dad rayid ah oo ku sugnaa gudaha dalka Mali. Mujaahidiinta ayaa sheegay in duqeyntaasi lagu dilay 10 ruux oo shacab ah kana hawlgalay qodista macdanta, waxaana bayaankooda kaga hadleen dhowr qodob. ugu horeyn waxay cadeeyeen in dadka lagu beegsaday duqeynta ay ahaayeen dad rayid ah oo aan wax xiriir la lahayn mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin iyo xitaa koox kale oo hubeysan oo dalka ka jira. sheegashada beenta ee xukuumadda Mali iyo beenta ay faafinayso warbaahinta ayaa ah in duqeynta lagu beegsaday mujaahidiinta ay tahay been aan sal iyo raad toona lahayn. waxay kaloo jamaacadu xustay in duqeymahani ay yihiin kuwa looga aargudayo khasaarihii cuslaa ee maleeshiyaadka murtazaqada Fagner iyo askarta xukuumadda Mali ka soo gaaray kamiinkii xoogganaa ee dhowaan ka dhacay dalkaasi Mali, laguna dilay 10 ka mid ah maleeshiyaadka calooshadu shaqeystayaasha Fagner iyo askarta xukuumadda Mali. qaybaha dhexe ee bayaanka ayaa lagu sheegay in taakulada militari iyo heshiisyada diyaaradaha droonka ee dawladda Turkiga ku siinaysa dawladaha dhaca mandiqada, isla markaana lagu gumaado haweenka, caruurta iyo dadka waayeelada ah ay sii xoojinayso kaalinta uu Turkiga ku leeyahay duulaanka ay shisheeyaha ku soo qaadeen dadka muslimiinta ah ee aaggaasi ku nool. si kastaba ay taakulo u bixiyaan, xasuuqna u geystaan dadka rayidka ahna ay jamaacadu ugu bishaareysay in dadka ku nool mandiqada saxaraha iyo saaxilka Afrika in nasriga Allah uu dhow yahay shaki la'aan uu iimaan doono, halganka ka dhanka shisheeyaha soo duuleyna uu dhimbishiisa isqabsaday, uuna socon doono ilaa laga soo celinayo dhulalka muslimiinta ah ee maqan, dhulkana lagu xukumo shareecada Islaamka. qaybaha dambe ee bayaanka waxay jamaacada Nusratul Islaam ka tacsiyeysay xasuuqyada foosha xun ee ay ku kaceen diyaaradaha dagaalka ee dawladda Turkiga, kuwaasoo dad rayid ah ku dilay dalka Mali, الله إذن كي من قن دونان دتك شعب كاي حسوقين ديارده الدجال كي دولة تركيا مد بلا جواب لا أنا هي لجوسو جبجبي بيان كي باهي سي مؤسسة الزلاقة وأه جرب كورباهي نيد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين دين عكلام رايكان كود دقيمة هرلا كفولي مركلة دلك عراقة وررك كيمان يا دلك عراقة يا شيقيا إن دولة مرايكان كي دقيمة كفولي سي دلكاس halka qaraxyo ay ka dhaceen xarun ciidan oo ku taala isla dalkaas ay ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac mas'uul ka tirsan dawladda Mareykanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in duqeynta ay fuliyeen ay tahay mid ay isku difaacayeen isagoon aan faahfaahin sarkaalka wax tafaasiil dheer ah oo ku saabsan duqeynta waxa uu tilmaamay in taxalufka uu hoggaamiyo Mareykanka ee duulaanka ku jooga dalka Iraq uu dareemay halista amniga sidaasi darteedna ay u fuliyeen duqeymahan isee xiga shalay ayayheed markii diyaaradaha dagaalka ee xukuumadda shiicada ah ee Iraq ay duqeymo khasaare dhiliyay ka fuliyeen saldhigga ciidamada Mareykanka ee Ciilul Asad ee ku yaala gudaha dalka Iraq wararkii Iraq ayaan ku gudbi jirnaay qaraxyo ka dhacay xarun ay maleeshiyaadka xashdu shiiciga ay ku leeyihiin dalka Iraq ayaa sababay dhimashada 4 askari iyo dhaawac 3 kale goobta ayaa waxaa lagu dhuftey sida ay wararka qaar ay tilmaamayaan 5 gantaal kuwaas oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee dawladda Mareykanka waxaana laga yaabaa in khasaaraha inta uu ka bato ilaa iyo haatan ma jirto wax war ah oo ka soo baxay maleeshiyaadka xashdu shiiciga ee ka dagaalama dalka Iraq kuwaas oo loolan adag kula jira dawladda Mareykanka dhinaca kale baarlamaanka dawladda Xabashada Itoobiya oo doodka yeeshay heshiiska uu la galay Abiy Ahmed IMF dhawaan hay'adda lacagta adduunka ee lagu magacaabo IMF ayaa Itoobiya u ballan qaaday maalgelin lacageed oo gaaraysa 3.5 bilyan oo dollarka Mareykanka baarlamaanka dawladda Xabashada Itoobiya ayaa kulan uu ku yeeshay magaalada Addis Ababa ee caasimada waddanka Itoobiya waxay kaga hadleen talaabadan oo ay ku tilmaameen mid uu dhaqaalaha dalka Waabey Axmed uu gacan gelinayo dawladda reer galbeedka wasiirka maaliyadda ee dawladda Xabashada Itoobiya ayaa su'aal laga weydiiyay kulankan oo laga soo hormariyay muddadii loo asteeyay inuu qabsamo isagoo xildhibaanada baarlamaanka la hadlay waxa uu sheegay in lacagaha amaahda ay ka heli doonaan bangiga adduunka iyo IMF ay sare u qaadi doonaan mushaaraadka dhaqaalaha shaqaalaha xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa halista laga heli karo lacagaha amaahda ah ee IMF iyo sida uu si ahaan karo suuqa sarifka lacagaha qalaad ee dalka Itoobiya ayay ku qotantaa dood ay baarlamaanka Itoobiya ka yeesheen heshiiska cusub ee lagu maareynayo dhaqaalaha dalka Itoobiya kadib kulan degdeg ah oo magaalada Addis Ababa ay ku yeesheen xildhibaanada baarlamaanka dawladda Xabashada Itoobiya ayay uga doodeen talaabadan uu Abiy Ahmed dhaqaalaha waddanka uga gacan gelinayo hay'adaha maaliyadeed ee reer galbeedka fadhiga oo laga soo hormariyay maalmihii loo asteeyay ayaa su'aalo lagu weydiiyay Ahmed Shidde oo ah wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Addis Ababa dooda xildhibaanada Xabashada Itoobiya ay ka yeesheen heshiiska cusub ee lagu maareynayo dhaqaalaha Itoobiya ayaa ku qotamay halista laga filan karo lacagaha laga filanayo hay'adda lacagta adduunka ee IMF iyo sida uu si ahaan karo suuqa sarifka lacagaha ee qalaad ee dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa maalmo ka hor qalinka ku duugay heshiis ay dawladda reer galbeedka ku jaangooyinayaan dhaqaalaha dalka isla markaana ay awood u yeelanayaan inay jiheeyaan lacagaha birta ee laga isticmaalo dalka Itoobiya golaha Itoobiya ayaa si aad ah looga hadalhayaa talaabadan ay xukuumadda dhaqaalaha waddanka uga gacan gelinayso hay'adaha maaliyadeed ee Yurub iyo Ameerika sida ku cad heshiis uu saxiixay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed hay'adda IMF iyo bangiga adduunka ayaa Itoobiya siinaya lacag dhan 10 milyan oo dollar si tartiib tartiib ah lacagahaas ay bixinayaan dawladda reer galbeedka ayaa waxaa ku xiran shuruudo adag taasoo dawladda Itoobiya si duub ah u qaadatay dagaalada sokeeye ee waddankaasi ka holciye muddo 4 sano ah ayaa dhulka galiyay dhaqaalaha waddanka Itoobiya arintaas oo sababtay in xukuumadda ay lacago deyn ah weydiisato IMF iyo waxa loogu yeero bangiga lacagta adduunka ugu dambeyntii rabshada ay dhig ku daateen oo ka dhaxday xisbiga talada haye ee dalka Kenya xilli ay xasarood siyaasadeed ay ka taagan tahay dalka Kenya laguna eedeeyay inay ka dambeeyeen mucaaradka ayaa waxaa la soo sheegayaa in xarunta xisbiga talada haye lagu magacaabo UPDA uu hoggaamiyo William Ruto madaxweynaha hadda haya xilka ee dalka Kenya khilaafkan u dhaxeeya xisbiga ayaa dibadda u soo baxay taasoo sababtay inay dhacaan rabshado waxaana ka dhashay dhaawacyo aad u badan rabshadahan oo dhacay maalintii shalay kadib markii gudaha xarunta soo galeen taageerayaasha xogeeyaha xisbiga ninka lagu magacaabo Kiran Faismalalla siyaasi la sheegay inuu xilka iskiis isku magacaabay xogeeyaha xisbiga talada haya Kenya ee UPDA ayaa ku dhaawacmay isku dhac dhexmaray isaga iyo taageerayaasha xogeyaha guud ee xisbiga Malala. Wadanka Kenya ee dhaca qaarada Afrika waxaa wali ka taagan dagaalo siyaasadeed oo u dhaxeeya siyaasiyiinta kala duwan ee dalka Kenya. Dhowaan ayay ahayd markii dalkan uu marti geliyay mowjado banaanbaxaya oo ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, ayaa ugu dambeyntii madaxweynaha dalka Kenya, ninka lagu magacaabo William Ruto, lagu qasbay inuu xilka ka qaado qaar badan oo ka mid ah xildhibaanada wadankaas. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii hadalhaynta dunida. Waxaan dib idinkugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo qaybaha kaarsan.
Wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida, wuxuuna idinkaga imaanaya warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan. Markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan la dagaalanka xijaabka ee ka jira qaaradda Yurub iyo sida dadka muslimiinta ay ugu dhagan yihiin shacaayirtooda Islaamka. Waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Xaaji.
Dowladaha Galbeedka iyo Yurub ayaa ku cambaxay la dagaalanka diinta Islaamka iyo shacaayirteeda. Labadii qarni ay tagayna waxay hoggaanka u hayeen baabi'inta astaamaha diinta suuban ee Islaamka iyo iska horkeenida muslimiinta iyo diintooda sharafka leh ee uu Allah u dooray. Dowladahan ayaa wadamadooda iyo shucuubta ay maamulaan kala dagaalamaya wax un ka mid ah shacaa'irta diinta sida xijaabka, garka, niqaabka, kala soocnaanta ragga iyo dumarka, iyo akhlaaqiyaadka kale ee wanaagsan oo ay diinteenna Islaamka jideysay. Dagaalka ay ku hayaan reer Galbeedka iyo wadamada Yurub astaamaha diinta Islaamka ee ay ku mintidsan yihiin muslimiinta jooga wadamadooda ayaa u soo gudbay qaar badan oo ka mid ah dalal dhaca dunida Islaamka oo ka shidaal qaata reer Galbeedka, una arkaya in ay yihiin aabayaashood ayagoo mar waliba u soo meeriyo awaamir ka dhan ah diinta Islaamka sida mamnuucidda xijaabka, ogolaashiyaha qaawanaanta, xirxiridda culimada rabbaaniyiinta ah, iyo jirid siibidda madaarista Qur'aanka Kariimka ah lagu barto. Xukuumadahan ayaa ayagana dhankooda si degdegsiima leh u fuliya amarrada ka soo baxa gaalada saliibiyiinta iyo mulxidiinta iskugu jirto. Waxa ay la dagaalameen awaamirtii Allah Azza wa Jal, waxayna kuwa ay dilaan iyo kuwa ay qafaalaan ka dhigeen cid kastoo isku dayday in ay ka dhidhiso shirqoollada ka dhanka ah diinta Islaamka. Haddaba warbixinteenan waxaan isku dultaageynaa dagaalka lagu hayo xijaabka gabdhaha muslimaadka iyo sida gaalada uu ugu noqday quriwa iyo kuwa ay yihiin dowladaha ugu daran ee dagaalka ku haya xijaabka iyo niqaabka. Bishii sideedaad ee sanadkan 2023-da, wasiirka waxa loogu yeero wasaaradda tarbiyada Faransiiska ayaa ku dhawaaqay go'aan ay gaartay dowladda Faransiiska oo ku aadanaa in aan goobaha waxbarashada iyo shaqooyinka dalka aan lagu arki karin haweenay xiran xijaab ama niqaab. Faransiiska ayaana markaa qaaday tallaabo ka dhan ah dhammaan rumuusta diinta Islaamka oo ugu horreeya xijaabka gabdhaha muslimaadka ah, waxayna soo saartay dowladda Faransiiska go'aan ka dhan ahaa in aynan gabdhaha xiran karin jalbaab ama wacbaayad xilliyada ay aadayaan goobaha waxbarashada. Kadib markii xilka wasiirnimo loo dhiibay dhammaadkii bishii Julaay, ninka lagu magacaabo Gabriel Attal oo ah wasiirka wasaaradda tarbiyada Faransiiska, waxa uu cadeeyey in cabaayadaha lagu aado goobaha waxbarashada ay ka dhigan yihiin muuqaal diimeed, awaamir ka dhan ahna uu soo saari doono. Tallaabadan ay qaaday dowladda calmaaniyadda ah ee Faransiiska ee ku cambaxday Islaam naceeb iyo ugafida Rasuulka sharafta leh sallallahu calayhi wasallam ayaa ku soo aaday xilli uu dalkaasi aad ugu faafay xijaabka sharciga ah. Ka hor inta aan la soo saarin go'aanada ka dhanka ah, waxaa la diiwaan geliyey 4700 oo gabdho muxajabaad ah dhigtana madaarista waxbarashada ee dalkaasi. Go'aanada lagula dagaalamaya astaamaha diinta Islaamka ee Faransiiska oo ah dowlad calmaaniyad ah oo ka duusha in diinta iyo dowladda la kala saaro ayaa soo bilowday sanadkii 1994. Xilligaas oo si guud loo soo saaray go'aanno ka dhan ah dhammaan rumuusta diinta Islaamka, waxaa xigtay sanadii 2004 oo si toos ah loo mamnuucay xijaabka sharciga ah iyo cimaamadaha ragga muslimiinta ah ay qaataan. Sanadkii 2010 ayaa haddana si dhammaystiran looga mamnuucay Faransiiska xirashada xijaabka, waxaana soo baxay go'aan dhigayay xijaabka in aan lagu qaadan karin guud ahaan waddanka Faransiiska. Ilaa 2018 ay xubnaha baarlamaanka Faransiiska soo saareen in la mamnuuco dhammaan astaamaha muujin kara diinta Islaamka iyadoo aan loo eegayn rag iyo dumar. Almaaniya ama Jarmalka ayaa isagana ka mid ah dalalka dagaalka kula jira astaamaha diinta Islaamka, gaar ahaan jalbaabka gabdhaha muslimaadka ah lagu faray diinta Islaamka. Dowladda Jarmalka ayaa goobaha waxbarashada iyo shaqooyinka ka mamnuucday in lagu arko haweenay wadata xijaab. macallimad ka soo jeeda dalka muslimka ah ee Afghanistan waxna ka dhigta mid ka mid ah madarista ku yaala Jarmalka ayaa loo diiday in ay gasho madarasadii ay macallimada ka ahayd sababo ku aadan xijaabka sharciga ah oo ay sidatay. Dawladda Beljika oo ka mid ah dalalka dhaca Yurub ayaa iyadana ka mid ah dawladaha u arkay tallaabada Faransiiska uu qaaday in ay tahay mid ku dayasho mudan. Waana dawlad leh taariikh gumaysi oo aad u dheer. Muslimiinta ku nool dalkan ayaana lagu qiyaasaa 500 sanadkii 2011 ayay soo saartay go'aan ka dhan ah xirashada jalbaabka iyo in aan lagu arki karin goobaha guud ee bulshada. Sidoo kale waxaa xirashada xijaabka laga diiday dalal kale oo ka mid ah Yurub sida Holland, Norway, Sweden iyo Denmark. Qofkii jabiya go'aankan guracan ee ka dhanka ah tacaaliimta diinta Islaamka iyo akhlaaqiyaadka guud ee muslimiinta waxaa laga qaadayaa lacag ganaax ahaan oo gaaraysa 150 euro. Kuwani waa qaar ka mid ah dawladaha dhaca qaarada Yurub ee sida tooska ah uga soo horjeestay xijaabka sharciga ah wadamadoodana ka mamnuucay sababo ku aadan xaqdiga iyo nacaybka ay u qabaan diinta suuban ee Islaamka. Mareykanka oo hoggaanka u haya reer galbeedka ayaa isagana dagaal ballaaran ku haya shacaa'irta Islaamka iyo guud ahaan muslimiinta. Waxaana dalka Mareykanka ka jira wax loogu yeera Islaamphobia, waana camaliyad Islaam naceeb oo mar waliba weerar loogu soo qaada muslimiinta iyo goobaha ay wax ku bartaan iyo masaajidda ay ku cibaadaystaan. Reer galbeedka ayaa u arka xijaabka sharciga ah ee ay qaataan gabdhaha muslimaadka ah arrin baabi'inaysa dhaqankooda. Sida ay sheegayaan madaxda wadamada galbeedka, kuwaas oo ku tilmaamaya xijaabka inuu yahay baabi'iyo ka dhan ah dhaqankooda ku dhisan isqaawinta. Falalka Islaam naceebka ah ee ka jira Mareykanka ayaa aad u soo xoogeystay kadib doorashadii cajuuska Joe Biden oo had iyo jeer jeediya hadallo lagu weeraraya muslimiinta, dhiigoodana loogu banaanaya xagjirayaasha uurkooda xaqdiga diinta Islaamka uu ka buuxsamay. Markaska isku taga muslimiinta Mareykanka ku nool oo magiciisa loo soo gaabiyo Care ayaa warbixin tirakoob ah oo dhowaan uu soo saaray ku sheegay in ay aad u kordheen falalka Islaam naceebka ah ee lagu beegsanayo muslimiinta wixii ka dambeeyay doorashadii Biden. Marka laga soo taga dawladaha gaalada ah ee dagaalka kula jira xijaabka gabdhaha muslimaadka ah, waxaa barbar socda dawladda dhaca caalamka Islaamka oo si toos ah uga shidaal qaata Mareykanka oo ayagana dagaal joogto ah kula jira shacaa'irta diinta Islaamka iyo culimada muslimiinta ah ee ka hadla falalkooda lidka ku ah diinta suuban ee Islaamka. Dawladahan daba dhilifyada ah ayaa waxaa horboodaya Imaaraadka Carabta, xukuumadda Aal Sacuud iyo kuwa kale. Dawladda federaalka ayaa iyadana liiskan ku jirta iyadoo magaalada caasimada ah ee Muqdisho ka bilowday dagaal ballaaran oo ka dhan ah xijaabka sharciga ah, dagaalkaas oo ay uga horreeyeen qaar ka mid ah maamul goboleedyada uu shisheeyuhu dalka ka dhisay.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
Gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.